C'est bon. Jamen, tak for, at vi må være her igen. Tak for velkomsten. Jeg kunne godt tænke mig i dag at tale over salme 36. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige samler os i bøn igen. Gud, tak, at vi må samles her og lytte til dig og være sammen med hinanden. Og tak også, om du også i dag, både her og alle andre steder, at du må gøre dit ord til et redskab for dig, så du må nå os, og du må nå mennesker med dit ord. Amen. Det er salme 36. Den står på side 498. Jeg synes, vi lige skal læse den, og vi kan godt rejse os op og gøre det. Respekt for Guds ord. Ja. For korlederen af Herrens tjener er David. Synden taler til den ugudelige i hans hjerte. Guds frygt har han ikke for øje. Den indsmiger sig hos ham, så man kan finde hans skyld og hader ham. Ordene fra hans mund er ondskab og svig. Han er holdt op med at handle klogt og godt. Han planlægger ondskab på sit leje. Han holder sig til en vej, der ikke er god, og forkaster ikke det onde. Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. Din retfærdighed er som Guds bjerge, dine domme som det store dyb. Herre, du frelser mennesker og dyr. Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud. Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. De mætter sig ved overfloden i dit hus. Du lader dem drikke af din herlige bæk. For hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Bevar din troskab mod dem, der kender dig, og din retfærdighed mod de oprigtige. Lad ikke de hårdmodige træde på mig. Lad ikke de ugudelige jage mig bort. Da skal lovbryderne falde. De stødes ned og kan ikke rejse sig. Amen. Ja, der står her, at det er en salme, der er skrevet af David. Vi ved egentlig ikke rigtig så meget om, hvad David har tænkt. Der er nogle af salmerne, som David har skrevet, hvor der står, at han har skrevet den ud fra et bestemt tidspunkt i sit liv, eller en bestemt begivenhed. Men her er det nok mere en generel beskrivelse, som David han tænker på, og ikke en bestemt person eller en bestemt begivenhed. Salmen har, så vidt jeg kan se, sådan tre afsnit, hvor det hovedafsnittet er Guds godhed, som så er indrammet af to mindre afsnit, som jeg også kan se herop, at vers 2-5 er en ligesom beskrivelse af den ugudelige, og så vers 11-13, sådan, hvor David han nævner de oprigtige. Og David han lægger sådan ud med at sige, synden taler til den ugudelige i hans hjerte. Hvem er den ugudelige? Og hvorfor er han ugudelig? Salmen taler om en, som holder sig til en vej, der ikke er god. En, som ikke forkaster det onde. En, som er holdt op med at handle klogt og godt. Han har ikke Guds frygt for øje, og han taler ondskabsfulde ord. Og det er jo... så står der også, at den indsmiger sig hos ham. Og de her ord med, at at synden den taler til den ugudelige, og den indsmiger sig hos ham, det er sådan noget, der har fik mig lidt til at tænke på den gang i Edens have, hvor slangen kommer til Eva og ligesom stiller Eva det her spørgsmål, jamen har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af alle træerne i haven? Hvortil Eva hun svarer, måske fordi hun vil korrigere slangens fejlslutning, og siger ligesom, at jamen, vi må gerne spise af alle træerne i haven, bortset fra det træ til kundskab om godt og ondt. For hvis vi spiser af det, så skal vi dø. Hvortil slangen så siger, men vist, selvfølgelig skal I ikke dø. Og det så tager Eva så af frugten, og det den her måde, som slangen ligesom kommer til Eva på, sniger sig lidt ind og stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Det er sådan lidt også sådan, jeg får billedet af, når jeg læser de her vers, med at synden indsmiger sig hos ham. Der er selvfølgelig nogle væsentlige forskelle på det, at synden den kommer til den ugudelige, og det, at slangen kommer til Eva. Men alligevel så synes jeg, at der var lige noget, der lige vagt lidt genklang. Og den her beskrivelse af den ugudelige, det jeg synes jo, at det er noget, der virker genkendeligt for mig. Altså, jeg kan kigge ud i verden, og jeg kan se, at ja, der er mennesker, der planlægger ondskab på deres leje. Der er mennesker, der ikke holder sig til en vej, som er god. Der er mennesker, som bruger bespottelige ord og svigefulde ord i deres mund, og som ikke har Guds frygt for øje. Det er der, og det derfor kan jeg på en eller anden måde godt følge det, som David han skriver. Jeg kan jo se i verden, hvordan det står til på en eller anden måde. Og vi kender den jo også fra det samfund, vi er en del af i dag. Det er ligesom om, at det er sådan lidt en den ugudelige over for den oprigtige agtigt, sådan de ikke-kristne over for de kristne, sådan en tanke kan man godt få. Og det tror jeg også, der kan være noget om, fordi David han skriver jo netop om den ugudelige, og senere om den oprigtige, som to, der ligesom ikke, der ikke er sammen på en eller anden måde, som ikke hører sammen. Alligevel så var det som om, at det alligevel, det var ikke sådan, så det var ikke så langt fra mig alligevel, fordi det var ligesom om, at jeg oplever også i mit liv, at den ugud, eller hvad hedder det, at synden jo også taler i mit hjerte. Jeg kender ganske godt til det, og det her med, at den også nærmest kan komme liste og overtale mig til nogle ting, som jeg jo egentlig godt ved, ikke er rigtigt at gøre. Den kan også være, at den kan bilde mig ind, at min stolthed er vigtigere for mig, end at gøre min pligt over for andre mennesker, eller at min stolthed er vigtigere, end at bekende min synd over for Gud, eller andre mennesker. Og det er ligesom om, at så bliver den ugudelige. Det bliver ikke bare en anden person. Den kommer ligesom ret tæt på. Og den ugudelige, den bliver ligesom, den bliver mig på en eller anden måde. Der står jo det her, David han skriver, at det den ugudelige, i hvert fald som han skriver her, at han er holdt op med at handle klogt og godt. Altså, det kunne jo være, at den ugudelige engang faktisk har været gudfrygtig. At han måske engang hørte til Gud, men at han er, hvad kan man sige, stoppet på den vej. Og det kan være, at synden den fik magten i hans hjerte. Så på den måde, med den tanke i baghovedet, så er det jo egentlig også en mulighed for os i dag, at vi kan ikke bare sige, at jamen, den ugudelige, det er ikke os. Men vi må også sige, okay, vi har faktisk også noget i vores hjerte, som ikke vil Gud. Og derfor er det også en mulighed for os, at vi egentlig har en fare for at kunne falde fra. Fordi at det ugudelige i os ikke kan dø, før vi egentlig selv dør. ja, hvad hedder det, ja, det ugudelige, eller synden, er så indgroet i os. Jeremias, han skriver om det i kapitel 17, vers 9, der står, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Og Jesus, han siger selv i Markus 7, siger han, at det er indefra, det er fra menneskets hjerte, at de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, ondskab osv., at det er derfra, det kommer. Jeg tror ikke, at vi må undervurdere de ugudelige kræfter, der er i os. Og altså, jeg tror også, mange af jer er også ældre end jeg er, nogle år ældre, og jeg tror også, at I stadigvæk erfarer det, at synden også kan tale i jeres hjerter. Peter, han skriver i sit første brev, at sammenligner Satan med en løve, siger, at vi skal være på vagt, fordi djævlen går rundt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Paulus, han skriver, at djævlen kan tage skikkelse af en engel, og siger også et andet sted, at vi skal passe på os over for Satans sniløb. Og det her med, hvordan vi skal passe på, eller hvad vi skal gøre, det synes jeg godt, vi kan bruge lidt tid på at kigge på. Paulus, han nævner i Efeserbrevet 6, hvordan vi skal beskærme os over for djævelens sniløb, for djævelens fristelser. Og der er ikke sådan, det er ikke fordi, jeg vil gennemgå rustningen, men jeg vil alligevel trække tre ting frem fra den, som jeg synes er, ja, ikke mere væsentligt, men i hvert fald ud fra det, vi har om her. Og den første, det er sandheden. Han skriver, at vi skal spænde sandheden som bælte om lænden. Hvad for en sandhed tænker Paulus på? Det kan nok være flere ting. Jeg tror, en af de ting, som Paulus kan have tænkt på, det kan være det ikke at lyve, ikke at skjule sin synd for Gud. Johannes, han skriver i sit første brev, at hvis vi siger, at vi ikke synder, eller at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Det med, at når vi bekender vores synder, så er det egentlig sandhed, det vi siger, fordi hvis vi ikke siger, at vi er syndere, så har vi ikke sandheden i os. Jeg tror, at vi har brug for at bekende vores synd over for Gud. Ellers så tror jeg, at vi nemt kan komme til at bagatellisere synden, eller i hvert fald ja, måske gøre den mindre alvorlig, end den egentlig er. David, han beder os i vers 11 i vores salme, om at Gud må bevare sin troskab mod dem, der kender dig, og din retfærdighed mod de oprigtige. Det er igen de her med det oprigtige. Der tror jeg også, det kan hænge sammen med det her med syndsbekendelsen. Og ja, fordi når vi bekender vores synd, jamen så bevarer Gud også sin troskab mod os. Og det er ikke fordi, at det er sådan en indskudt bemærkning, men jeg har det nogle gange lidt, nogle ting, jeg har læst, og nogle gange, når jeg har hørt noget om det her med synsbekendelse, det her med, at det nogle gange kan komme til at lyde som om, at det bliver et krav for vores frelse, at vi bekender vores synd. Nærmest som om, at hvis vi ikke bekender vores synd, kan vi ikke blive frelst. Og det tror jeg er en tanke, man skal passe lidt på med, fordi hvad så, hvis vi ikke bekender den godt nok? Bliver vi så ikke frelst? Jeg tror, at frelsen den er også til del ubetinget ved tro. Og det er også det, Bibelen siger. Men det med at bekende vores synd, det er alligevel, det bliver en nødvendighed, fordi at vi, at vi ellers glemmer vores plads over for Gud. Vi glemmer, at vi har brug for ham, og ellers så kommer vi til at blive herre i vores eget liv. Og det er egentlig farligt for os. Men ja, tilbage til rustningen igen, fordi der var lige to ting mere. Den anden ting, som jeg vil tage frem, det er, at Paulus nævner, at vi skal gribe svært, som er Guds ord, eller åndens svært, som er Guds ord. Der, hvor ordet det er virksomt i en kristens liv, der har ånden også, der kan ånden også bedre komme til ord, fordi ånden er også, og den kan godt virke uden ordet, men er også løfterne om ånden er også knyttet til ordet, til vores Bibel. Og når hvis ordet det ligesom, hvis Bibelen ligesom mister sin plads hos os, så tror jeg også at djævlen har nemmere ved at bilde os et eller andet ind om at nu går det godt, eller at nu har vi ikke chance hos Gud mere, eller hvad vi nu kan få af tanker. Den tredje ting, som jeg vil tage frem, det er noget med bønnen og fællesskabet. Det er vers 18 i kapitel 6, hvor Paulus skriver, at under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Der er en, der har skrevet, at bønnen er en kristens åndedræt. Det tror jeg faktisk, at der er noget rigtigt i. Jeg kan i hvert fald mærke på mit eget liv, at de gange, hvor bønnen har lidt plads i mit liv, jamen der er gudsforholdet også tørt på en eller anden måde. Og det tror jeg også kan åbne op for, at jeg kan fjerne mig mere fra Gud. Der tror jeg også, det er vigtigt, at vi også gør brug af det kristne fællesskab. Det kan være, at der er nogle af jer, som har det svært med bønnen og med bibellæsning og sådan nogle ting. Og det kan være, at det kan være en hjælp at bruge det kristne fællesskab som en hjælp til at læse og til at bede, og i hvert fald, at der er nogen, der beder for en. Det tror jeg heller ikke, man skal undervurdere. Det tror jeg i hvert fald, at man må opmuntre hinanden til, også i det kristne fællesskab, muntre hinanden til at blive bevaret og til at blive, til at holde, hvad kan man sige, bønnen og ordet aktivt i ens liv. Så skriver David det her med det her afsnit om Guds godhed. For Gud er nemlig hele grunden til, at vi kan tale om at blive bevaret. Den her bøn, som David han bedte, som jeg også læste før, vers 11, bevar din troskab mod dem, der kender dig, og din retfærdighed mod de oprigtige. Den bøn, den bygger egentlig på de første vers, som David han skriver om Gud i vers 6 og 7. Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. Din retfærdighed er som Guds bjerge, og dine domme som det store dyb. David han har ligesom en grundvold, bygger sit liv på, og sin tro på, at Gud er god, at Gud er trofast, at Gud er retfærdig, og at Gud han frelser. Det er sådan de ord, som David han brugte i de to vers. Det her med, at Gud, hvor der står, herre, du frelser mennesker og dyr. Jeg kunne forestille mig, at det kunne have en henvisning til at Gud frelste Noah og hans familie og dyrene i arken. Men David han skriver i vers 8, at Guds godhed er dyrebar. Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud? Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. Guds godhed, Det var vigtigt for David, og det må også være vigtigt for os at holde det for øje. Det her med, at mennesker søger tilflugt i Guds vingers skygge, jeg synes, det siger noget om, at Gud er dragende, at Guds godhed ønsker at frelse mennesker. Og jeg synes, det taler om, at Gud er en Gud, der har omsorg for os. En Gud, der også har magt til at beskytte os. David, han beder et andet sted i salme 17. Vogt mig som din øjesten. Skjul mig i dine vingers skygge. Vingerne, de giver jo beskyttelse. I hvert fald hos en fugl, så kan de jo give beskyttelse mod andre rovdyr, eller mod solens varme, eller en sandstorm, eller hvad det kan være. På samme måde, så er det her billede med Guds vingers skygge, er også et billede om, at Gud han giver beskyttelse for os mod Satans angreb, og også egentlig også mod sin egen dom over verdens ondskab og ugudlighed. Men Gud han dækker selv, beskytter selv dem, der søger tilflugt hos ham. Og hvordan beskytter Gud dem, der søger tilflugt hos ham? Hvordan kan han beskytte dem mod sin ejendom? Det er en illustration, jeg har hørt, og som jeg også har læst et sted, som jeg synes er et godt billede på det. Der er i USA, så er der de her store græsstepper, præger, hvor der også lever de her præriehøns, som er fasanlignende fugl. Og der var sådan en historie om, at der var en gang, hvor der var en steppebrand, og hvor der så var nogen ude og inspicere skaderne efter den her brand. Og hvor der så var en, der kom til sådan en forkullet høne, der lå og var død. Hvor han så sparkede til den, og hvor der så kom nogle kyllinger ud under morens krop. Og det, de var helt levende, og de var helt udskatte. Og det var det, fordi at de havde søgt tilflugt under hendes vinger, eller i hvert fald under hendes krop. Hun kunne sådan set være fløjet sin vej. Hun havde nok luret, at faren den var der. Men hun valgte at blive hos sine unger og beskytte dem mod ilden. Og det er jo også et billede på Jesus. Jesus han var hos Gud og var selv Gud og kom og blev menneske hos os, som os. For at Jesus han kunne tage den dom over os, den straf over vores ondskab og vores synd. Og den straf, den tog han med op på korset og døde for os. Jesus han kunne have undgået det hele. Han kunne i princippet have været ligeglad med os på en eller anden måde. Ikke fordi vi havde fortjent, at han skulle gøre det. Men han valgte alligevel navlerne. Han valgte alligevel at dø på korset for os. For os at kunne skænke os den tilgivelse, som vi har brug for, for at kunne blive frelst. Jesus han siger på et tidspunkt om Jerusalem, i Matthæus 23, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Det her billede med, at Jesus, Guds godhed, er dragende. Gud ønsker at frelse mennesker. Gud ønsker, at mennesker de skal søge tilflugt i Guds vingers skygge. Men mennesker, de kan afvise Gud, og Jesus siger endda, at der er mange, der vil gøre det. Men for de mennesker, som tager imod Guds frelse, så er der en overflod af velsignelser. Og det er så det, som David også skriver om i vers 9 og 10. De mætter sig ved overfloden i dit hus. Du lader dem drikke af din herlige bæk. For hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Vi lever jo sådan set lidt i et land, hvor vi ikke bekymrer os særlig meget om mad og om vand. Vi kan sådan set gå ud, og så kan vi åbne vandhanen, og så kommer der vand ud, vi kan drikke. Jeg tror egentlig, at David han har haft et lidt andet forhold til det. Både i og med, at han har levet et sted, hvor de skulle ud i en brønd og hente vand, men også at David jo har været forhyrte, og det er måske ikke altid et nemt arbejde at finde vand og finde mad til sådan nogle får. Og man kan finde nok så meget mad, men hvis der ikke rigtig er vand i nærheden, jamen så vil de jo dø af tørst på et tidspunkt. Men hvis man kan finde noget vand, så kan man helt sikkert også finde noget græs eller noget eller andet at spise. Så jeg tror egentlig, at for David, så er der egentlig ikke noget herligere end en bæk. Og en bæk i ørkenen, det er rart. Og David han skriver også i salme 1, at den, altså lykkelig den person, som grunder på Guds lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Det er noget, David han godt kan lide at skrive om, det her med bækken. Fordi det er noget livgivende, og det er noget herligt for David. Og det er sådan er Gud. Gud er en bæk. Gud er strømmer af liv til os. Og der er altid liv hos Gud. Der er altid i overflod. Mange af de velsignelser, vi får af Gud, tror jeg egentlig ikke, at vi sådan er bevidste om. Mange af dem er måske nogen, vi ikke tænker over, og mange af dem har måske også noget at gøre med vores åndelige liv, som vi ikke lige helt ser, hvad det er, Gud egentlig gør for os. Skal jeg lige være med? Og det kan også være, at vi støder ind i vores liv. Nogle gange kan vi møde nogle vanskeligheder, vi kan møde nogle overskuelige ting, som også kan nogle gange kan have svært ved at lige få os til at sige, hvordan kan det være, hvor er vi hos Gud, hvordan kan det være, at vi er under Guds beskyttelse, hvis der er nogle ting, der rammer os, som vi ikke kan overskue, som vi ikke kan forstå. Og der siger Bibelen også, Gud han sender nogle ting på vores vej, som vi ikke forstår, hvorfor Gud gør. Men egentlig så kan det også vendes til velsignelse, fordi Guds mål er at føre os frelst hjem og føre dem, der er omkring os hjem. Hos dig er livets kilde. Der er nogle steder, flere steder i Bibelen, hvor den her bæk, den her kilde, der omtales. Og jeg kunne godt tænke mig at læse nogle af de steder. Den ene, det er Esajas kapitel 12, vers 3, hvor der står, I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Zakarias skriver om en kilde, der kan rense for synd og urenhed. Jesus han siger til den samaritanske kvinde, at den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, der vælder med vand til evigt liv. Og Johannes han slutter af med sit syn af den nye himmel og den nye jord med at høre Gud, der siger, at den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Og den kilde, det er Gud selv. Det er nogle dejlige vers, og den sang, vi sang inden før prædikenen, det er også en sang, som er skrevet over de her vers, vers 6-10 i salme 36. Ja, men for ligesom at opsummere lidt, så starter David den her salme med at beskrive den ugudelige, og det er egentlig skræmmende på to måder. For det første, så er det en beskrivelse af den ugudelige, som lever bort fra Gud, og det er jo, man kan sige, når han ikke har taget sin tilflugt hos Gud, jamen så står han også under Guds dom. Den anden ting, der er skræmmende ved den beskrivelse, det er, at den også på en eller anden måde rammer ind i mit liv, fordi der også er noget ugudeligt hos mig. Og at det stiller mig i en situation, hvor jeg også er afhængig af Gud, afhængig af Guds nåde og hjælp til at blive bevaret. Og så går David hen og beskriver Guds godhed, hvordan Guds godhed er dyrebar for David, og hvordan der ikke er noget bedre for David, end at være hos Gud og søge tilflugt hos Gud. Ja, og hvordan Gud er en bæk, der flyder med overflod. Og dem, der drikker af bækken, de mætter sig. Det er dejligt at tænke på, synes jeg. Og så slutter David af med den her bøn, og det synes jeg også, vi skal slutte af med at bede om. Gud, vi beder om, at du må bevare din troskab mod dem, der kender dig, og din retfærdighed mod de oprigtige. At du ikke må lade noget jage os bort fra dig. Du ikke må lade noget få magt til at rive os ud af dine vingers skygge, men at det er der, vi må leve vores liv. Herre, om du også må minde os om, at vi har brug for dig, at vi har brug for din nåde og din tilgivelse, så vi ikke bliver bedraget af synden og af djævlen. Tak også, om du må i vores liv være en kilde, som også kan give liv til andre mennesker. At du også må bruge os til at kalde af mennesker til at søge tilflugt hos dig. For tak, at vi kan læse, at du også ønsker at frelse mennesker. Og tak, at du også kom for at frelse ugudelige. Amen.